Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je tretji božični praznik, zato v naši oddaji še nekaj o božičnem vzdušju med našimi rojaki. Povezani bomo z vzhodno Francijo, s Freiming Merlevahom, pa tudi z Le Montom pri Chicagu in z Buenos Airesom v Argentini. Kako so rojaki praznovali Božič, kako so se nam pripravljali in kakšno mesto ima današnji praznik Gospodovega razglašenja. Vse to boste lahko slišali danes, k poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Oddajo pa začenjamo z novico o dveh medijskih nagradah, ki sta odšli v zamejstvo. Beneški časnikar, zgodovinar in javni ter kulturni delavec Giorgio Bankič je 22. decembra v Špetru prejel 31. nagrado Dušana Černeta. Nagrado vsako leto podeljuje poseben odbor pri knjižnici Dušana Černeta v Trstu kot priznanje Slovencu oziroma Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki si prizadeva za ideale, za katere se je zauzemal časnikar in politik Dušan Černe. Rojen leta 1916, umrl leta 1975, za slovenstvo, demokracijo in krščanstvo. Zanimivo je, da je prvo nagrado Dušana Černeta leta 1976 prejel Beneški list Dom, pri domu pa je Bankič leta 1980 postal poklicni glavni urednik. To službo je opravljal 30 let. Bil je tudi pobudnik ustanovitve založniške zadruge Most leta 1998 in biltena v italijanščini Slovit leta 1999. Od leta 2017 je član državnega sveta italijanske časnikarske zbornice. V letih od 1996 do 2015 je bil nagrajenec podpredsednik Sveta slovenskih organizacij za Videmsko pokrajino. Bil je predsednik Zavoda za slovensko izobraževanje, od leta 2016 pa je predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru. Njegova velika ljubezen je raziskovanje beneške zgodovine in kulture, o čemer redno piše Za dom in druge publikacije. Uredil ali napisal pa je tudi več pomembnih zgodovinskih knjig. Od dnevnika Antona Kofola 1985 do knjige o plebiscitu in priključitvi Benečije in Rezije kraljevini Italiji leta 1866 z naslovom Ob zvoku remonike, ki je izšla leta 2016. Podelitev nagrade Giorgio Bankiču je bila v soboto 22. decembra v Župnijski dvorani v Špetru po maši v slovenskem jeziku, ki se je v tamkajšnji cerkvi začela ob 19. uri in 15 minut. V sredo 19. decembra pa je častno Meškovo priznanje, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov Slovenije, prejel Hanzi Tomažič in sicer za dolgoletno uspešno vodenje in posodobitev tednika Nedelja. Novinar Hanzi Tomažič je prvi prispevek za Nedeljo tednik koroških Slovencev napisal marca leta 1981. Šlo je za potopis o tedenskem študijskem potovanju izobraževalnega doma v Tinjah po Grčiji. Decembra 1918 je za konec, ko je predal mesto glavnega urednika, znova napisal potopis in sicer o svoji poti v Kelemorajn. Tednik Nedelja je pod vodstvom Tomažiča postal še glasilo koroških Slovencev, ki teden za tednom prinaša poglobljeno branje, ne samo o verskih temah, ampak o vseh vidikih življenja na Koroškem. Ne piše pa samo o Koroški, temveč svoj pogled usmerja v vso Slovenijo, Avstrijo in svet, so zapisali v obrazložitvi nagrade. V Združenju novinarjev in publicistov Slovenije so za izjemne dosežke v novinarstvu nagradili tudi Petra Jančiča, častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo pa je letos prejel pionir krščanskega medijskega prostora in ustanovitelj projekta Ognišče, monsignor Franc Bole.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O praznovanju Božiča v Franciji, še posebej na njenem vzhodnem delu, bomo zdaj slišali, kajti z nami je slovenski župnik iz Freiming Merlebacha in tudi delegat za Francijo Jože Kamin. Vesel božični pozdrav, Jože.
Lep božični pozdrav tebi, Matjaž, vsem poslušalkom, poslušalcem Radio Ognišča.
Najprej bova nekaj besed rekla o pripravi na Božič skozi adventni čas. Kako je potekal advent pri vas?
Na prvo adventno nedeljo sem obiskal skupnost v Merikurju, Lonsu, to je v departmaju Pas-de-Calais na severu, čisto gor, zadnji departma. Tam smo tudi praznovali potem sveto Barbaro z njimi, ker so ravno tako rudari kot na našem vzhodnem predelu Freiming-Merlebacha. In se ljudje čutijo tako med seboj povezani, marsikdo se pozna že iz časa, ko so začeli iskati delo na francoskih tleh in tudi s temi stiki, ki jih držijo in vzdržujejo med seboj, tako na ravni društev kot tudi misije. In enkrat na mesec torej obiščemo tudi to skupnost na severu. Na drugo adventno nedeljo pa smo imeli celodnevno srečanje v Merlebachu, tudi miklavževanje. In po tem celodnevnem srečanju pa smo se podali na Hochwald, kjer je mešani pevski zbor Jadran skupaj z orkestrom Balthus Le Lorrain pripravil čudovit preludi v božični čas s slovenskimi božičnimi pesmi. Torej, cerkev je bila polna in ljudje zelo radi, tudi če ne razumejo našega jezika, prisluhnejo tem melodijam, pravijo, da so tako globoke in čisto drugače zvenijo kot njihove. Gotovo za nas, Slovence, pa so še bolj torej domače. Potem smo pripravili tudi svoja srca, seveda, v spovedi. To smo imeli predvsem tako spovedno srečanje, ker smo bila dva duhovnika na voljo v Habsterdiku, to je ta romarski kraj, kjer se vsak četrtek dobimo pri slovenski maši. In moram reči, da so cel advent tudi naši rojaki bili zelo pridni, zelo lepo prihajali in seveda višek vsega pa je bila večerna maša, božična maša v Merlebachu, ko zopet ni bilo dovolj prostora, je bila premajhna in smo se podali kot pastiri na betlehemske poljane, poljane naših src in tam sprejeli učlovečenje Božjega sina. Naše slovenske pesmi, naše slovensko besedilo je nekaj zelo močnega, zelo lepega in sem bil presenečen, da so ljudje prišli več kot uro prej, da bi dobili prostor, kar pomeni, da res želijo v teh božičnih praznikih biti z nami. In vesel sem bil tudi mlajših obrazov, marsikdo je prišel torej s celotno družino, kamor so se potem po maši podali seveda in nadaljevali praznovanje v domačem krogu. Ampak tudi take družine mlajše, ki sem jih pred kratkim poročil, so prišle in res imel sem nek občutek, da smo, če smo med letom kot skupnost malce včasih oddaljeni, razdaljeni, da smo se res brali kot ena velika, velika družina, ki se je tekom leta srečevala na različnih prireditvah, ob različnih prilikah, ampak tu pa smo res bili kot pastiri in se odprli gospodovemu rojstvu in ravno tudi za božično, na božični večer sem povzel tudi misli ob 200. obletnici torej pesmi Svete noči in smo tudi pri nas kot vsako leto zapeli v treh jezikih Sveta noč v slovenski, v slovenskem, francoskem in nemškem jeziku. Ne? Tako da nobeden ni bil izključen iz te skupnosti.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini in o praznovanju Božiča med rojaki na vzhodu Francije se pogovarjamo s tamkajšnjim slovenskim župnikom in delegatom za Francijo Jožetom Kaminom. Ja, za Božič ponavadi pravimo, da je to praznik miru, pa me zanima, glede na to, kar smo Jože slišali že v preteklih letih, je bil Božič miren letos na vzhodu Francije, je prinesel kaj miru?
Gotovo je prinesel nekaj miru, čeprav, kot veste, ni novost, te rumeni telovniki so po svoje tudi nadaljevali svojo navzočnost na krožiščih, potem skrajneži so ponovno kurli avtomobile in tako da je bilo tako za Božič kot za novo leto tudi v znamenju ognjenih zubljev, ampak to spada že tako rekoč kulisem vsakoletnega praznovanja, nažalost. Mi pa smo se potrudili, da smo zares Božič postavili na svoje mesto in letos sem bil prav posebno vesel, ker tudi krajevni časopis Le Republika Lora kar dvakrat podal naše jaslice in vabo ljudi, da naj pridejo in naj obiščejo naše jaslice in potem se je temu pridružila še televizija in izkoristil sem to priliko, da sem res imel strogo samo duhovni nagovor, torej pastoralno duhovni nagovor, tako da mislim, da smo res vsestransko nekje skušali podati tisto vrednoto in tisti mir, ki prihaja iz božične skrivnosti in tudi učinek, ki smo ga hoteli dobiti je ta, da bi v srca, ki poslušajo tako besede kot mesmi, da bi se naselilo nekaj Božjega in v njem nekaj tudi ostalo.
Kako pa je pri vas v Franciji potekal drugi sveti večer?
Drugi sveti večer pa sem zapustil Fremont-Merlebach in se podal 400 km v Pariz, torej prevozu na Silvestrovo, torej to pot in zvečer ob 19. uri sem se tam z manjšo skupnostjo Bogu zahvalil za vse, kar smo v letošnjem letu doživeli skupaj in potem so pripravili tudi prijetno večerjo, tako da smo ostali do polnoči ali še malo čez skupaj in vzdušje je bilo lepo, preprosto, nič izrednega ali napetega, ampak rekel bi tudi nekaj božičnega. Drugi sveti večer je bil, torej je bilo čutiti tudi to voljo in to željo, da bi se naselil nekaj božjega tudi v Parizu, torej tudi pri tej, tako pri sveti maši, kot potem pri skupni večeri.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Na Radio Ognjišče spremljate oddajo Slovencem po svetu in dosije se pogovarjamo s tamkajšnjim slovenskim župnikom in delegatom za Francijo Jožetom Kaminom. Danes, ko poslušalci poslušajo najin pogovor, je tretji božični praznik, praznik svetih treh kraljev. Kaj imate pripravljenega za ta praznik pri vas v Freiming-Merlebachu?
Freiming-Merlebachu pa vsako leto na ta dan pripravimo tudi seveda slovesno svetomašo, ampak potem tudi skupno kosilo, celodnevno srečanje, kjer ljudje ostanejo potem do 4-5 popoldan in zares po maši pred najsvetejšim se tudi še enkrat ob jaslicah Bogu zahvalimo za to podarjeno ljubezen. Rekel bi, da bomo ponovno vzeli iz tega teksta, ki nam ga je poslal novomeški škof kot božično poslanico, da se je z učlovečenjem večne besede druge, torej Božje osebe v sveti trojici Bog, da nam je razodel svojo ljudomilost in ljubezen. In tako lepo je zapisal, da bi lahko rekli, da se je izpraznil, sestopil je v nizkost človeškega bivanja, obloženega s krivdo in smrtjo. In apostol Pavel tako zaključuje, gospod škof, je v pismu Filipljanom Božjem sinu zapisal, čeprav je bil v Božji podobi, se ni ljubosubno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Če je Božič praznik obdarovanja, je to zato, ker nam Bog daje najlepše darilo. In na praznik svetih treh kraljev bomo tudi mi prinesli tako rekoč svoje darilo, svoje življenje, svoje uspehe, neuspehe, to, kar pač smo, ampak od Gospoda pa bomo prejeli največje darilo, ki je izničenje Božje ljubezni.
Jože Kamin, najlepša hvala za te lepe besede, to bogato sporočilo in pa tudi opis božičnega praznovanja pri nas. Naj bo leto 2019 res blagoslovljeno in obdarjeno zdravjem ter prijateljski pozdrav v Francijo.
Hvala, prijateljski pozdrav tudi tebi, Matjaž, in vsem tvojim sodelavkam, sodelavcem na Radio Ognišču in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem doma v Sloveniji in po svetu.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Na tretji božični praznik, praznik Gospodovega razglašenja, v naši oddaji nekaj pozornosti še vedno namenjamo praznovanju Božiča med rojaki po svetu in pripravi na ta praznik. Kako je bilo v Buenos Airesu v Argentini, nam je povedala Maja Podržaj. Najprej nas je zanimalo, kako so rojaki v krajevnem domu, slovenskem krajevnem domu, v katerega spada, imeli pripravo na Božič skozi adventni čas.
Zahajam v Slomško dom. V začetku adventa je župnik blagoslovil adventni venec in smo vsako nedeljo do Božiča prižgali bojno svečo. V soboto 8. decembra so učenci 4. razreda prijeli prvo sveto pohajilo v slovenski hiši, zato smo 9. decembra združili drugo adventno nedeljo s ponovitvijo prvega svetega pohajila teh otrok, ki zahaja v Slomškov dom in na ta način obogatili ta cerkveni čas. Po drugi strani, starejši so imeli možnost, da so se udeležili duhovne obnove. Mladi smo pa priredili žive jaslice na vrtu našega doma. Nastopali so sveta družina, angeli, pastiri in sveti trije kralji. Prizor se je vršil ob petju božičnih pesmi in branju odlomkov svetega pisma. V adventnem in božičnem času smo imeli možnost, da smo se udeležili božičnih koncertov, ki so jih priredili zbor iz San Martina, skupni zbor Lanuškega in Karapačajskega doma in solist Luka Debevec.
In kako je potekalo praznovanje svetega večera? So imeli polnočnico v Slomškovem domu?
Ja, polnočnico smo imeli v cerkvi Marije Pomagaj v slovenski hiši ob 8. zvečer. Daroval jo je delegat gospod Jure Rode. Morda se malo čudno sliši, da je bila polnočnica ob 8. To pa zato, ker imamo v Argentini navado, da družine na sveti večer skupaj večerjajo. In tako na ta način, po končani polnočni maši, je še vedno čas, da se ljudje pomaknejo do svojih domov in skupaj družinsko praznujejo.
Maja Podržaj nam je povedala tudi, kako je na Božič. Ali se ta dan rojaki dobijo po krajevnih domovih, ali je to bolj družinski praznik?
Oboje. Dopoldne smo imeli mašo po krajevnih domovih. V Slomškovem domu je pil naš pevski zbor in zato je bila sveta maša lepša. Po maši smo se pa zbrali v spodnjih prostorih, kjer smo imeli skupni božični zajtrk. Dekleta so že teden prej pekle pecivo za to priložnost. Vem, da tudi po drugih krajevnih domovih so imeli božično mašo, v nekaterih pa tudi akademijo in zajtrk. Z družino smo se poleg 24. zvečer dobili tudi 25. Na kosilo smo povabili nekatere sorodnike, proti večeru so nas pa obiskali še drugi. Tako je približno po vseh družinah.
Ste v Buenos Airesu praznovali tudi dan samostojnosti in enotnosti?
Ne, tega dneva nismo praznovali.
Kaj pa silvestrovanje, ali ga pripravite pri vas in kako poteka?
Ponavadi 31. decembra praznujemo z družino. Na slovenski pristavi je bila letos na razpolago večerja, potem pa ples, zato smo mladi najprej z družino praznovali, potem se pa peljali do pristave in tam nazdravili še s prijatelji.
Danes, ko poslušalci poslušajo to oddajo, je praznik svetih treh kraljev. Kakšen je ta praznik v Argentini?
V Argentini je praznik svetih treh kraljev precej razširjeno in priljubljeno. Ponavadi na predvečer otroci pustijo ob jaslicah ali božičnem drevesčku posodo z vodo in travo za utrujene in lačne kamele kraljev. Naslednje jutro je pa na tem mestu darilo. V slovenskih družinah pa še vedno ohranjamo tradicijo, da na ta večer kadimo in blagoslovimo hišo, kot na ostala dva sveta večera.
Maji Podržaj iz Buenos Airesa, iz Slomškovega doma, se zahvaljujemo, da nam je opisala njihovo praznovanje Božiča.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
In zdaj gremo v naši oddaji v ameriške brezje, v LeMond pri Chicagu. Z nami je pater Metod Ogorevc. Dobar dan in vse dobro v letu 2019, pater Metod.
Hvala lepa, ja tudi vam na Radiu Ognjišče in vsem, ki najo poslušajo.
Seveda bova tudi midva spregovorila o božičnem praznovanju, ki pa ga ni brez dobre priprave. Kakšen je bil advent pri vas, pater Metod?
Ja, imate prav, da sem se spomnil o tem vprašanju, ki ste ga že naprej poslali, da je dobra priprava pol dela in mislim, da ravno priprava je bila kar temeljita oziroma na več načinov smo se pripravljali od priložnosti za spoved, je, zdaj sem sam tukaj v LeMondu pred mašo navadno v nedeljah in sem tudi spodbujal, da je to duhovna priprava, da ne bi bilo samo zunanje stvari. Zunanje stvari so pač lahko pripomoček, ampak gre pa za to, da se na notranje pripravljamo na Gospoda, ki prihaja vedno znova k nam. Na zunanji način smo se pa tudi v več pogledih pripravljali. Smo kot običajno, že tukaj tradicija, imamo na veliko tako škatlo, kot za darilo škatlo, ampak noter potem ljudje lahko dajo svoje darove v hrani, ki jih potem peljemo tukaj v LeMondu, imamo eno Karitas, ampak ne v katoliški cerkvi, ampak baptistični cerkvi, oziroma, ja. In tam navadno potem okrog božičnih praznikov vse to, kar smo zbrali v adventnem času, odpeljemo, smo na ta način tudi odprti, pozorni do ljudi, ki so v teh praznikih tudi potrebni pomoči in na ta način tudi razmišljamo, da ne samo zase, ampak tudi za druge. Največji dar je sicer Jezus je sam sebe podaril nam in pa tudi naj sebe pa tudi podarimo darove tudi tistim, ki so v potrebi, ne samo kupujemo darove, pač tako lepa navada, ampak ni dovolj. Dobro. Drugače smo tudi imeli v adventnem času, pa tudi že prej in tudi bo še kasneje, leto se je začela našta preko spontano ena ideja, da bi otroke zbirali, nekateri starši so se za to zavzeli in bi, ker imamo mesečno kosilo drugo nedeljo v mesecu, tudi imeli kakšne projekte in v adventu so smo v začetku svete maše, kot je običajno, torej kot je sicer mogoče tudi, v začetku svete maše sem blagoslovil vodo in smo se pokropili v znamenje in spomin našega krsta. Je bil tudi blagoslov vode, zato da so potem otroci napolnili majhne stekleničke in pripravljali paketke za blagoslov doma, hiše v božičnem času, poleg torej blagoslovljene vode, še vsak noto dobim oglje, pa kadilo, pa naš diakon Janez Vidmar je pripravil takšne listke z navodili in z molitvami za blagoslov doma, tako da so otroci, pa tudi odrasli in pač sploh farani, kdo je še želel dobiti tudi, dobil takšen paketek, da se lahko potem tudi doma blagoslovili hiše, stanovanje. Sicer pa torej neposredna priprava, da seveda jaslice letos, torej že dolga leta pripravila jaslice Peter Jakopec, ki je velik mojster, zatem marsikaj se premika in tako lepe jaslice imamo, ampak letos je sodelovala tudi kar lepa skupina, kar številna skupina mladincev, najstnikov, spet torej starši, ki imajo sami najstnika, so se zavzeli, da bi še druge zraven povabili k jaslicam, pa tudi k drugim raznim nalogam. V zadnjih recimo mesecih so se zbrali in je tudi na ta način veliko v župniji malo oživljeno, pa hkrati tudi nekaj za druženje in tako pa so zjutraj imeli lepo malo zajtrka, potem pa tudi na pico so se malo sedli. To je bilo pač lepo in tudi tale Peter Jakopec je bil vesel, da je sodelovanje, da bo tudi svoje znanje in spretnost še komu lahko pokazal in nekateri so se izkazali kot potencialno torej samostojni in odgovorni jasličari. Vsak do adventno nedeljo smo pa še imeli tudi skupino krasilk, ki jo krasila že za Božič, so kar tukaj bila maše do povdne, ob 11, potem malo kosila v kulturnem centru, ki je kar tukaj zraven, in pa so se gospe zbrale in so potem že kar okrasile za božični večer. Tako, no, tako da priprava je pravzaprav bilo največ vsega tega praznovanja, kako se mi zdi. Drugo bom bolj nakratko lahko razložil, verjetno, da ne bova predolga. Hvala.
Ja, pa povej varej še kaj o tem praznovanju svetega večera. Ste imeli polnočnico, recimo?
Ja, smo imeli ravno v polnoči, tako kot se spodobi, kot rečejo, ravno tako, mislim, tu je v okolici je zelo so popularne, bi rekel, večerne maše, ali celo od 4 popoldne že naprej imajo po župnijah, celo tukaj sosednjem samostanu oziroma skupnosti so rekle sestre, so tudi včasih imeli v polnoči, potem pa so pomikali to polnočnico, če dalje bolj nazaj, da zdaj imajo pa že 4 popoldne. Mi pa imamo še po stari navadi, čeprav je bilo malo pazi, da starejši, ki ne vozijo ali se bojijo po temi recimo voziti, kar nekateri so manjkali, pa tudi sicer navadno se razdeli, že v prejšnjih letih sem opazil, da nekateri po noči pridejo, drugi pa po dnevi, tako da nekateri pridejo za ponočnico, drugi pa na Božič, ker je le daleč za mnoge ljudi, se vozijo vsaj pol ure, da pridejo k nam. Smo pa imeli pred ponočnico pol ure, so pevski zbor je pel božične pesmi že, tako da smo se malo uvedli in zbrali in tako umirili, so tudi lepe te naše božične pesmi. Tudi enkrat že v adventnem času je bila ena skupina, ki je prepevala božične pesmi pri enem od kosil, mislim, da na drugo, torej adventno nedeljo že po domu, tako da je bilo že takrat malo tega božičnega oziroma vzdušja pričakovanja, pred ponočnico pa rečeno po ure, potem pa blagoslov jaslic, slovesna ponočnica s kajenjem, petjem slovesnim in tako po maši smo se pa zbrali dol v kulturnem centru še malo na druženje, prigrizek in to je bilo to. Na Božič pa maša zjutraj ob 7, kot ob nedeljah, tudi tokrat v angleščini, da pač tukaj iz okolice, kdo je pač prišel, ob 11 pa slovesna sveta maša in s tem smo zaključili to samo praznovanje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini, tokrat v njej tudi o praznovanju Božiča med našimi rojaki v Le Montu pri Chicagu. Pater Metod Ogorevc je naš sogovornik. V prvem delu smo že slišali nekaj o pripravah, pa o samem praznovanju Božičnega dne, kaj pa potem Božična osmina. Imate tudi kaj praznovan srečen v tem času?
Torej, Božična osmina kot takon razen v liturgiji nismo praznovali v naši skupnosti, smo šujem pri sestrah sosednjih, sem tja hodil maševat in torej pa seveda božično osmino spada tudi staro leto, novo leto, recimo kot zaključek, torej najbolj smo se razveselili obiska, pater Kristijan Gostečnik je bil z nami nekaj časa, oziroma pa še prišel po božiču in on je bil nekak poživitev skupnosti tudi že za nedeljo svete družine, ki je tudi v božični osmini in je on vodil mašo in tako kot strokovnjak tudi povezal sveto družino z našimi družinami v omejenih razmerah, kako pač je to nekaj svetega in tako. V tem smislu pač smo bili veseli in smo veseli, da prihaja, da je prišel. Potem za staro in novo leto smo tudi imeli sveto mašo, zahvalo zvečer na staro leto, potem okrog 140 ljudi je bilo na silvestrovanju dol v kulturnem centru ob ansamblu Veseljaki, ki je naš ansambl naše skupnosti, potem pa tudi na novo leto smo imeli mašo, ki je zapovedan praznik 1. januarja. V zvezi s pripravo naj bi rače omenil, da tudi 8. decembra je tukaj zapovedan praznik, je Marija Brezmadežna, je zavetnica Amerike, pa tudi našega frančiškanskega reda, tako da je tudi takrat smo imeli slovesno mašo, tudi Slomškova šola dopolnilnega pouka je sodelovala, tako da takrat sobota in tako. Glede samostojnosti pa enotnosti sem prebral to vaše vprašanje, nič nismo praznovali v zvezi s Slovenijo, Bog da je da bi bila Slovenija res samostojna pa enotna, tako kakor je praznik. Tukaj pa mislim, da ta praznik živimo s tem, da smo samostojni, imamo pač delati sami tukaj v sredi Amerike, pa tudi vemo, da veliko pomeni, če delamo skupaj, da svoje talente tukaj lahko razvijamo in jih živimo. In torej skupno delo je edini način, kako sploh preživeti v tujem svetu, pa verjetno tudi za Sloveniji. Je dobro to praznovati tudi na način, da veliko se malo vprašamo za nazaj, pa tudi za naprej, kako bi to boljše ne samo praznovali, ampak predvsem živeli.
No, danes, ko poslušalci poslušajo tale najin pogovor, je praznik svetih treh kraljev. Kakšen je ta praznik v Le Montu?
Torej, navadno imamo na nedeljo praznik in letos pa to se upada 6. januar in pa nedelja, tako da bomo kar skupaj lepo praznujemo, nič posebnega, slovesna sveta maša, da pač kakšna zelo, zelo lep praznik je meni to osebno, ker se mi zdi, da kot je tam nek napisan prebral, da modri še vedno išče Jezusa, to ni enkrat za vse zaključena stvar in so zelo dober vzorec, kako to iskati kljub. Torej, tamle pismo, ki so se zakopali v knjige in se tam ga iskali, ampak ni bilo Jezusa, niti v svetem pismu ga niso našli, ampak je bil Betlehem tam v jaslih in čist preprostem resničnem življenju konkretnih ljudi, tam je Jezus bil. So pa bili pripravljeni iti za vsako zvezdo, danes nekateri grejo za kakšnimi filmskimi, ja ne vem kakšnimi zvezdami, ampak to je samo en pripomoček, lahko so potem treba vse izkoristiti za to, da bi prišli do živega Boga danes in tako lahko si praznujemo pravzaprav in to je za moje tale praznik Gospodovega razglašenja oziroma modrih svetih treh kraljev. Mm-hmm. Beseda me so postala. Naša vera ni teorija, ni ideja, ampak je življenje vse v teh božičnih praznikih ne bi bil in ne postavlja vedno bolj, to je izraz naše vire. To. Mm-hmm. Drugače pa bomo še kot prečeno sveti trije kralji nič posebnega, izrednega razen to slovesno mašo, bo pa drugo nedeljo v januarju bomo imeli Baragovo nedeljo, bomo nekaj zbirali za torej Baragovo zvezo in tako. To.
Takšno torej je bilo božično praznovanje pri vas. Najlepša hvala, pater Metod, da ste ga opisali tudi za naše poslušalce v Sloveniji in po svetu in tudi za vsa sporočila, ki ste jih skozi ta opis prepletali, tako da smo tudi malce duhovno podoživeli vse te praznike, ki so že za nami in ki naj še živijo v nas tudi v letu 2019.
Hvala lepa, gospod Matjaž, za tole priložnost, za to povezanost, ki jo ste mi jo dali. Pa če je v ozadju slišite, tudi moj papagaj vas pozdravlja. Lep pozdrav vsem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjem popoldnevu je v Čedadu potekal tradicionalni dan emigranta, največje srečanje za Slovence, ki živijo v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. V domu prosvete so daleta se v Tinjah na avstrijskem Koroškem pa se je zaključilo tradicionalno novoletno srečanje Duh ne pozna meja. V prihodnjih dneh bo tam odprtje razstave Vrnitev, v četrtek pa pripravljajo srečanje s Cankarjem. No, o dogodkih, ki se bodo zvrstili v prihodnjih dneh, pa v naši naslednji oddaji prihodnji teden. Do takrat vam vse dobro želim, Matjaž Mrljak, in se zahvaljujem za pozornost in poslušanje današnje oddaje. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.